เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับบริษัทข้ามชาติทั้งหลายเราเห็นข่าวแทบจะทุกวี่ทุกวันนะครับได้ยินมาหลายปีแล้วว่าเวียดนามจะแซงไทยบริษัทต่างชาติเนี่ยแห่ไปลงทุนในเวียดนามนะครับตอนนี้เนี่ยหนีจากไทยไปหมดแล้วอย่างไรก็ตามนะครับความจริงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวียดนามในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองก็เคยประสบพบเจอมาก่อนนะครับความท้าทายต่างๆเช่นการพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศมากเกินไปผลิตภาพทางแรงงานที่ต่ำและประชากรก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงให้ได้ภายในปี2045ตามแผนการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Story.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับใน EP นี้มาพูดถึงประเทศหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะในสื่อของประเทศไทยเราเองนะครับโหพวกเขาจะแสงหน้าประเทศไทยนะครับนักลงทุนแห่กันไปลงทุนในเวียดนามกันหมดแล้วนะครับทิ้งไทยไปแทบจะทั้งหมดนะครับดูเหมือนเศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ยจะคึกคักเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วนะครับเมื่อเราได้ยินคำว่าชาวเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะนึกถึงเหล่าผู้อพยพทางเรือผู้ลี้ภัยที่ออกจากเวียดนามเป็นจำนวนมากนะครับหลังการล่มสลายของไซง่อนในปี1975เป็นเวลากว่า20ปีนะครับที่ภาพลักษณ์เหล่านี้เนี่ยยังฝังอยู่ในความคิดของผู้คนนะครับภาพของผู้คนที่สิ้นหวังหนีออกจากความยากลำบากนะครับแต่เวลามันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับผู้ลี้ภัยจำนวนมากเนี่ยก็ได้กลับมาประเทศของพวกเขาสร้างงานสร้างอาชีพใหม่และเริ่มต้นธุรกิจในเวียดนามที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนโฉมไปแล้วนะครับปัจจุบันเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียนะครับโดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.1% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแม้ว่าอัตราการเติบโตนี้เองเนี่ยมันจะเทียบไม่ได้กับประเทศอย่างจีนและอินเดียนะครับแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำความยากจนต่างๆเนี่ยเวียดนามถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าทั้งจีนและอินเดียนะครับแม้พวกเขาจะไม่ได้บรรลุระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเช่นเดียวกับจีนและอินเดียนะครับแต่ว่าเวียดนามเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนะครับตอนนี้เมืองต่างๆของเวียดนามเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเมืองที่เจริญมีความคึกคักนะครับในขณะที่ชนบทซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ 60% เนี่ยก็มีการพัฒนาไม่ห่างจากประเทศไทยที่ดูเหมือนสถานะทางเศรษฐกิจจะดีกว่านะครับถ้าเดินไปรอบๆกรุงฮานอยเมืองหลวงหรือว่าเมืองโฮจิมินห์นะครับก็อาจจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดในทุกที่นะครับผู้คนต่างขี่สกูตเตอร์ไปมาซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่โทรศัพท์ไปจนถึงอาหารในร้านค้าเล็กๆนับไม่ถ้วนนะครับตอนนี้เองเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวที่กำลังเติบโตนะครับดูเหมือนว่าความฝันของพวกเขาที่จะผลักดันให้ตนเองกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็มีสื่อใหญ่ๆจากต่างประเทศนะครับข้อมูลที่ผมเอามาเล่าให้ฟังใน EP นี้เนี่ยก็มาจากทั้ง The Economist รวมถึงในช่อง YouTube Econ นะครับก็ได้วิเคราะห์มุมมองของประเทศเวียดนามไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกนะครับเมื่อสงครามเวียดนามที่ยาวนาน20ปีสิ้นสุดลงในปี1975เนี่ยตอนนั้นเศรษฐกิจเวียดนามก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อ่อนแอที่สุดในโลกนะครับและการเติบโตภายใต้แผน5ปีของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าในช่วงกลางทศวรรษที่1980 GDP per capita หรือว่า GDP ต่อหัวของประเทศของพวกเขาเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200-300ดอลลาร์สหรัฐเพียงเท่านั้นนะครับจากนั้นในปี1986นะครับเป็นปีที่สำคัญมากๆพรรคคอมมิวนิสต์ได้ออกแผนปฏิรูปครั้งใหม่ที่เรียกว่าโดยเมยหรือว่าการปฏิรูปนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนเศรษฐกิจจากการวางแผนในส่วนกลางไปสู่เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยส่งผลให้ GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก300ดอลลาร์สหรัฐในปีนั้นกลายเป็น 4,000 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนะครับ มันเป็นแนวทางการปฏิรูปที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับความกล้าหาญของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเองที่สามารถยกระดับฐานะประชาชนออกจากความยากจนนะครับแต่แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เองเนี่ยเป็นคนริเริ่มแผนการนี้นะครับอย่างไรก็ตามเครดิตที่แท้จริงเนี่ยก็ควรให้กับประชาชนชาวเวียดนามด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยโอ้โหผลักดันตนเองด้วยความพยายามนะครับแล้วก็พยายามผลักดันให้เจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์เองต้องปรับตัวนะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นชาวเวียดนามเองนะครับที่ยกระดับตัวเองจากความยากจนส่วนใหญ่ปัจจุบันเองเนี่ยความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมันทำให้กลายเป็นต้นแบบของธนาคารโลกเลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันเนี่ยพวกเขาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับบริษัทข้ามชาติและเหล่านักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการหาแหล่งจุดหมายปลายทางใหม่ๆที่เศรษฐกิจกำลังคึกคักนะครับตั้งแต่ปี2000เนี่ยเศรษฐกิจของเวียดนามอยู่ในช่วงเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับโดยเติบโตเร็วกว่าประเทศเอเชียอื่นๆส่วนใหญ่นะครับยกเว้นจีนและอินเดียมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 6.2%การเติบโตนี่เองนะครับที่ดึงดูดบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่จำนวนมากในตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นด้วยยักษ์ใหญ่ด้านเสื้อผ้าอย่าง Nike และ Adidas นะครับซึ่งพวกเขาสามารถดึงดูดด้วยแรงงานทักษะต่ำที่มีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภูมิทัศน์เหล่านี้เนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและงานที่ได้ค่าจ้างที่ดีขึ้นสำหรับแรงงานที่มีทักษะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับภายในปี2022เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็น 40% ของการส่งออกของเวียดนามนะครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับจากเพียง 14% ในช่วงปี2010และที่สำคัญนะครับสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีการเริ่มต้นในปี2018เนี่ยก็เป็นแรงผลักดันปัจจัยเกื้อหนุนอีกอย่างหนึ่งนะครับในปี2019เนี่ยเวียดนามผลิตสินค้านำเข้าของอเมริกาเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่มีการย้ายจากประเทศจีนไปยังประเทศเอเชียที่มีต้นทุนต่ำอื่นๆนะครับนอกจากนี้ด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างมหาอำนาจนะครับรวมถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีความเข้มงวดของจีนต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับมันจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเนี่ยกำลังหันมาให้ความสนใจกับเวียดนามซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของ Apple อย่าง Foxconn และ Pegatron นะครับซึ่งรับผิดชอบในการผลิต Apple Watch MacBook และอื่นๆเนี่ยกำลังก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นในเวียดนามนะครับก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับบริษัทด้านเทคโนโลยีชื่อดังอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Dell HP Google และ Microsoft เนี่ยก็กำลังย้ายส่วนการผลิตจากจีนมายังเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพมากๆนะครับที่จะผลักดันให้เวียดนามเติบโตมากขึ้นและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวเวียดนามนับล้านนะครับซึ่งในทางกลับกันเนี่ยก็จะเพิ่มความนิยมให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามซึ่งได้ปกครองเวียดนามในฐานะรัฐเดี่ยวมาตั้งแต่สงครามสิ้นสุดลงในปี1975แม้ว่าการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยจะช่วยเวียดนามให้หลุดพ้นจากความยากจนขั้นรุนแรงนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ประเทศเวียดนามก้าวขึ้นเป็นประเทศร่ำรวยได้หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแผนการของพวกเขาที่จะทำให้สำเร็จในปี2045นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐกิจแบบผสมนะครับที่มุ่งเน้นตลาดแบบสังคมนิยมที่กำลังพัฒนาพวกเขามักถูกเปรียบเทียบกับจีนในช่วงทศวรรษที่1990หรือต้นทศวรรษที่2000นะครับและมันค่อนข้างเมสเซนนะครับที่จะเปรียบเทียบได้เพราะว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ระบบการเมืองแบบพรรคเดียวเหมือนกันและผลักดันตนเองไปสู่ระบบทุนนิยมและให้ความสำคัญกับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีความแตกต่างที่สำคัญเช่นกันนะครับสิ่งที่ทำให้เวียดนามแตกต่างจากจีนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณในการส่งออกนะครับแต่ยังรวมถึงลักษณะของผู้ส่งออกด้วยนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับห่วงโซ่อุปทานโลกและการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยทำให้เวียดนามมีลักษณะคล้ายกับประเทศสิงคโปร์ในบางแง่มุมนับตั้งแต่ปี1990เนี่ยเวียดนามได้ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคิดโดยเฉลี่ยประมาณ 60% ของ GDP มวลรวมภายในประเทศนะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก2เท่าและสูงกว่าจีนหรือว่าเกาหลีใต้ในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยนะครับ ในปี2023เนี่ยนักลงทุนจาก111ประเทศนำเงินมาลงทุนในเวียดนามนะครับโดยสิงคโปร์เนี่ยเป็นผู้นำลงทุนมากกว่า 6,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นประมาณ 18.6% ของการไหลเข้ามาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ2นะครับด้วยเงินลงทุนเกือบ 6,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ฮ่องกงอยู่ในอันดับที่3นะครับด้วยเงินลงทุนประมาณ 4,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐการพึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI มากเกินไปเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมีความเปราะบางนะครับแน่นอนว่า FDI เองเนี่ยสามารถนำเงินทุนเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเข้ามาได้นะครับแต่การพึ่งพามากเกินไปเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยมีความเสี่ยงต่อความเปราะบางต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นความอ่อนไหวจากปัจจัยภายนอกนะครับหากเกิดความผันผวนครั้งใหญ่ในเศรษฐกิจโลกหรือหากประเทศที่ลงทุนในเวียดนามเนี่ยเปลี่ยนนโยบาย FDI เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อค่าแรงและส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเนี่ยเพิ่มขึ้นผู้ผลิตระดับโลกก็พบว่าเวียดนามน่าดึงดูดเนื่องจากค่าแรงมันต่ำนะครับและอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการส่งออกครั้งใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดเป็น 93% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนามนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกจากบริษัทในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น 137% ในขณะที่การส่งออกจากบริษัทต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 422% เลยทีเดียวความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นในผลการดำเนินงานนะครับระหว่างบริษัทต่างชาติและบริษัทในประเทศเวียดนามเนี่ยกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญในเรื่องการเติบโตของเวียดนามนะครับเพราะว่าประเทศของพวกเขาเนี่ยพึ่งพาการลงทุนและการส่งออกจากบริษัทต่างชาติมากเกินไปในขณะที่บริษัทในประเทศเนี่ยยังแทบจะล้าหลังอยู่นะครับปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ฉุดรั้งการเติบโตของเวียดนามคือผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งมันสูงถึง1ใน3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแต่เติบโตไม่เร็วเท่าบริษัทอื่นๆนะครับแม้จะมีการลดจำนวนรัฐวิสาหกิจที่รัฐถือหุ้นทั้งหมดลงมากกว่า 90% นับตั้งแต่ปี2001นะครับต้องบอกว่าภาคส่วนนี้เองนะครับมันไร้ซึ่งประสิทธิภาพนะครับแน่นอนว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการแปรรูปนะครับเพื่อทำให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลกนอกจากนี้เนี่ยประเทศของพวกเขาเนี่ยยังสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยยะสำคัญของระบบนิเวศสตาร์ทอัพนะครับในปี2019เนี่ยมีเม็ดเงินเพียงแค่741ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเวียดนามนะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยดึงดูดการลงทุน 2,380 ล้านดอลลาร์ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่เวียดนามเนี่ยสามารถสร้างบริษัทยูนิคอร์นได้เพียงแค่1แห่งเพียงเท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียที่ตอนนี้เนี่ยมีถึง6แห่งนอกจากนี้ยังมีความท้าทายพื้นฐานบางอย่างนะครับที่มันทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเวียดนามในการขยายภาคการผลิตรวมถึงการดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของผลิตภาพของแรงงานนะครับที่ยังคงเป็นปัญหาแม้จะมีการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ตามนะครับเวียดนามเนี่ยยังคงล้าหลังเพื่อนบ้านในเอเชียหลายประเทศนะครับในปี2021เนี่ยเวียดนามอยู่ในอันดับที่136จาก185ประเทศในด้านผลิตภาพของแรงงานเหตุผลหนึ่งก็คือต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งเคยดึงดูดนักลงทุนได้เพิ่มขึ้นเมื่อเวียดนามมีการพัฒนามันก็คล้ายๆกับไทยนะครับในช่วงที่เป็นเสือตัวที่5ทางด้านเศรษฐกิจในตอนนั้นนะครับก็สามารถดึงดูดการลงทุนคล้ายๆกับเวียดนามในตอนนี้นะครับด้วยแรงงานราคาถูกและที่สำคัญในเวียดนามเองเนี่ยแรงงานที่มีอยู่เนี่ยก็เริ่มลดลงนะครับตอนนี้นักลงทุนก็เริ่มพิจารณาทางเลือกใหม่ๆนะครับมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในตอนนี้นั่นเองนะครับพวกเขาก็ต้องไปพิจารณาทางเลือกใหม่ๆเมื่อแรงงานของประเทศไทยเนี่ยมีค่าจ้างที่สูงขึ้นนะครับตอนนี้นักลงทุนก็หันไปมองกัมพูชาพม่าและบังคลาเทศนะครับซึ่งต้นทุนแรงงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ นะครับสิ่งนี้เนี่ยกำลังส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของเวียดนามนะครับแม้ว่าการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศในภาคส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นแต่ว่ามูลค่าที่เก็บไว้ภายในประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเวียดนามกำลังผลิตสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้เพิ่มสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มที่ได้รับภายในประเทศเลยนะครับเป็นการผลิตให้กับต่างประเทศสร้างความร่ำรวยให้กับพวกเขาซะมากกว่านั่นเองนะครับดังนั้นแม้ว่าภาคการผลิตเนี่ยจะมีส่วนสำคัญนะครับในการเพิ่มขึ้นของตัวเลข GDP แต่ว่ามูลค่าที่เ เพิ่มขึ้นจริงๆที่มีผลต่อประเทศของพวกเขาในภาคส่วนนี้เนี่ยยังคงทรงตัวนะครับในปี2023มีสัดส่วนลดลง 0.37% นะครับเมื่อเทียบกับปี2022ส่วนหนึ่งเป็นเพราะห่วงโซ่อุปทานที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเวียดนามยังคงพึ่งพาสินค้านำเข้าอย่างมากสำหรับการส่งออกนั่นเองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหล่านักลงทุนก็เริ่มกังวลมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแม้ว่าทางรัฐบาลของเวียดนามเองเนี่ยจะมีนโยบายมากมายนะครับเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจแต่ว่ามันก็ตามมาด้วยข้อกังวลในเรื่องของการขาดแรงงานที่มีทักษะสำหรับการวิจัยและพัฒนาหรือว่าการใช้เทคนิคขั้นสูงนะครับไปจนถึงประสิทธิภาพในเรื่องของภาษาความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงานและการสมัครที่ยุ่งยากสำหรับชาวต่างชาตินะครับที่ต้องการทำงานในเวียดนามแม้จะมีความท้าทายต่างๆมากมายนะครับเวียดนามเองประเทศที่มีประชากร100ล้านคนเนี่ยก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับด้วยตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ติดกับจีนและมีชายฝั่งทะเลที่ยาวมากๆเนี่ยทั้งสหรัฐและจีนเนี่ยก็ต่างกระตือรือร้นที่จะกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามนะครับปีที่แล้วเองเนี่ยเวียดนามเป็นประเทศเดียวนะครับที่ต้อนรับการเยือนอย่างเป็นทางการจากทั้งสีจิ้นผิงและโจไบเดนพวกเขาสามารถรักษาความสมดุลนี้ได้อย่างดีนะครับซึ่งมันก็ต้องแลกด้วยผลประโยชน์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยความกระตือรือร้นที่ต้องการที่จะทำให้ประเทศของพวกเขาร่ำรวยขึ้นเวียดนามกำลังมองหาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศที่มีความร่ำรวยและมีการสนับสนุนให้บริษัทจากเกาหลีใต้และสหรัฐเนี่ยขยายการผลิตในประเทศของพวกเขานะครับเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยเกาหลีใต้ก็ได้กลายเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเวียดนามนะครับเข้าร่วมกับพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดที่สุดของเวียดนามอย่างจีนและรัสเซียพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเนี่ยก็จำเป็นต้องเพิ่มการจ้างงานนะครับสร้างรายได้จากการส่งออกเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2045นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเมื่อ GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐของสหรัฐอเมริกาแม้เราจะเคยเห็นข่าวนะครับว่าโอ้โหประเทศเวียดนามเองเนี่ยมีแต่ประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีแรงผลักดันที่จะพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าเมื่อมาพิจารณาข้อมูลจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ประชากรก็กำลังแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบัน 12% ของประชากรเนี่ยมีอายุมากกว่า60ปีและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 21% ภายในปี2040ซึ่งเป็นหนึ่งในการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดในโลกนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับพวกเขาก็เจอปัญหานี้ไม่ต่างจากประเทศไทยเช่นเดียวกันแนวโน้มนี้เนี่ยเป็นผลมาจากอายุขัยที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันได้เพิ่มขึ้นจาก60ปีในปี1970กลายเป็น76ปีในปัจจุบันนะครับเนื่องจากมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยความมั่งคั่งยังนำไปสู่อัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงนะครับโดยลดลงประมาณ7คนต่อผู้หญิง1คนเป็นน้อยกว่า2คนในช่วงเวลาเดียวกันในทศวรรษที่1980พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เริ่มบังคับใช้นโยบายลูกคนเดียวแม้ว่าจะมีความเข้มงวดน้อยกว่าจีนนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้ประชากรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงแม้สถานการณ์ของเวียดนามในเรื่องของประชากรเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหลายๆประเทศในเอเชียนะครับแต่ว่าถ้ามองไปที่รายละเอียดจริงๆเนี่ยสถานการณ์ของเวียดนามเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าพวกเขายังค่อนข้างยากจนนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่จุดพีคสุดของพวกเขาเนี่ย GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 32,500 ดอลลาร์สหรัฐและ 31,700 ดอลลาร์สหรัฐแม้แต่จีนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 9,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าเมื่อเวียดนามขึ้นสู่จุดพีคของประชากรในช่วงปี2013นะครับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะถึงจุดพีคของประชากรในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าระดับรายได้จะสูงกว่าเวียดนามมากนะครับโดยทั่วไปแล้วเมื่อประเทศมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนจากการเกษตรไปสู่รูปแบบของอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือธุรกิจด้านบริการแต่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเวียดนามล้าหลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อประชากรวัยทำงานอยู่ในจุดพีคในปี2013เนี่ยการเกษตรยังคงมีสัดส่วน 18% ของเศรษฐกิจของพวกเขานะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันตอนที่จีนอยู่ในตำแหน่งคล้ายๆกันการเกษตรมีสัดส่วนเพียง 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของพวกเขานะครับ นอกจากนี้เองเนี่ยผลิตภาพทางการเกษตรเนี่ยก็มักจะลดลงตามอายุไปด้วยนะครับไม่เหมือนกับอาชีพอื่นๆนะครับการพึ่งพาเกษตรอย่างมากนี่เองนะครับที่เป็นเหตุผลว่าทำไมแรงงานเวียดนาม3ใน4เนี่ยจึงอยู่ในงานที่มีผลิตภาพลดลงนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเทียบกับประมาณครึ่งหนึ่งในมาเลเซียเพียงเท่านั้นนะครับการเพิ่มผลิตภาพเนี่ยจะช่วยให้ร่ำรวยได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ารัฐบาลยังคงสนับสนุนลัทธิรัฐนิยมอย่างเข้มแข็งนะครับและที่สำคัญในประเด็นต่างๆเช่นการทุจริตการเซ็นเซอร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ยังเป็นข้อกังวลที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยได้รับการจัดอันดับต่ำในการประเมินระหว่างประเทศด้านเสรีภาพของพลเมืองเวียดนามเนี่ยเริ่มที่เจริญรุ่งเรืองนะครับหลังจากที่ผู้นำคอมมิวนิสต์เองเนี่ยยอมรับว่าทุนนิยมตลาดเสรีและการค้าเสรีเนี่ยเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดสู่ความมั่งคั่งของประเทศนะครับเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ไต้หวันและจีนนะครับเวียดนามก็ได้พิสูจน์อีกประเทศหนึ่งแล้วนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่จะยกระดับประเทศให้พ้นจากความยากจนภายใต้ระบอบเผด็จการอย่างไรก็ตามนะครับก็มีข้อสังเกตนะครับว่าประเทศที่ร่ำรวยที่สุดส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยล้วนเป็นประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยมนะครับและในช่วงปลายทศวรรษที่1990มาเลเซียและไทยเนี่ยก็อยู่ในเส้นทางที่คล้ายคลึงกันกับเวียดนามในปัจจุบันและท้ายที่สุดก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า middle income trapหรือว่ากับดักรายได้ปานกลางนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ประเทศต่างๆประสบความยากลำบากในการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่อาศัยแรงงานต้นทุนต่ำไปสู่เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าที่สูงนะครับทำให้ยากที่จะแข่งขันได้ทั้งกับประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้สูงเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวค่าแรงก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าเวียดนามเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาแนวทางการใช้ต้นทุนต่ำได้ตลอดไปการพึ่งพาการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกเนี่ยจะทำให้ประเทศมีความเปราะบางต่อสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่มีความผันผวนนะครับในระยะยาวเวียดนามจึงจำเป็นต้องใช้การเติบโตในปัจจุบันนะครับเพื่อลงทุนในภาคส่วนที่มีผลิตภาพที่สูงขึ้นและอาศัยความรู้โน้ตฮาวต่างๆนะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขาในปี2045ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศเวียดนามมันก็เหมือนหลายๆประเทศนะครับที่เมื่อประเทศต้องการก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงนะครับมันยากมากๆนะครับประเทศไทยเนี่ยโอ้โหก็ติดอยู่ในหล่มนี้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเรื่องประสิทธิภาพของธุรกิจในเวียดนามเองนะครับจากบทวิเคราะห์นี้นะครับใน The Economist เองเนี่ยก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าประสิทธิภาพของธุรกิจภายในประเทศของพวกเขานะครับบริษัทเอกชนรวมถึงรัฐวิสาหกิจเนี่ยยังอ่อนแออยู่มากนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เข้าไปลงทุนในเวียดนามสูงมากๆนะครับอยู่ในอันดับที่9นะครับอยู่ที่ราวๆ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเอกชนไทยเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราผลักดันจนเอกชนเราแข็งแกร่งมากๆในหลายๆธุรกิจนะครับในอุตสาหกรรมรีเทลค้าปลีกหลายๆแบรนด์โอ้โหยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไปลุยเวียดนามกันหมดแล้วนะครับแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยภาพที่เราเห็นจากสื่อหลายๆสื่อที่พูดถึงเวียดนามเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพลวงตาที่ยังไม่เห็นเนื้อในที่แท้จริงของพวกเขานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ในปี2045ได้หรือไม่นะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เหมือนประเทศไทยนะครับเมื่อเติบโตขึ้นไปเหล่าบริษัทนักลงทุนจากต่างชาติก็จะหนีไปประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศบังกลาเทศต่อไปแล้วก็เราก็จะเห็นประเทศเหล่านี้เติบโตมาจะแซงไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยเคยประสบพบเจอมาก่อนตั้งแต่30ปีที่แล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของประเทศเวียดนามใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ ์